godina Hararge baha ana cinak san keessa taleellaa humna hundiyyuu poolisii ka bulchiisa naannoo Somaalee geggeessaniin namoonni hedduun ajjeesamu jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. Gareen mirga dhala namaa ka sadarkaa addunyaa Amnesty Internationalis ibsa baaseen jimaata dabree jalqabee agarraatti haleellaa humna liyyuu poolisiin geggeessameen namoonni 14 ajjeesamuu isaanii beeksisee jira. Gabaasaa Tsiyoon Girmaa tujubeetu dhiyeessa.
Haleella Harargee Baha aanaa Cinaaksan keessatti raawwatame jedhame kan namni anjiraata magaalaa Cinaaksan jedhan tokko akkasitti haala ture Tsiyooniif ibsan.
Cinaaksan keessatti wanti uumame liyyuu poolisii kanneen jedhaman meeshaa gurguddaa hidhatanii dhufan. Anis achuma bakka qonnaa koon ture dhukaasa banan namoota 14tu du'e. Ani jalaa fiigeen miliqe manneen jireenyaa gubanii beeladaaleellee haleelanii fudhatanii deeman namoonnis qe'ee ofirraa buqqa'anii jiru.
Gandeen balaan kun keessatti dhaqqabe eessa akka ta'ellee jiraataan Cinaaksan kun ibsaniiru.
Obbo Biiqaa Ulaanqulaa Waleensuu Darbigaa Tiiroo Jeellaa Arba'ii Binyoo.
Obbo Biiqaa Ulaanqulaa Waleensuu Tiiroo Jeellaa Arba'ii Binyoo Marar yoo ta'an kanneen ani beeku isaan kana. Kan hin beeknellee ni jiru.
Yeroon isaa yeroo soommanaa waan tureef namni waaree booda waan rafuuf ganamaan ka'ee qonnaatti bobba'e. Balaan kun kan uumame ganama sa'a 11 irratti jedhan. Namoonni rukutaman illee fuulleedhuma mana isaaniitti rukutaman jedhaniiru. Uummatis kaan dhakaadhaan kaan meencaadhaan ofirraa ittisaa ture. Kan matireeyyeesiif meencaa baatu garuu tokko miti jedhu. Har'a namoonni 10 sirni awwaalcha isaanii raawwachuusaaf namoonni 20 madaa'anii hospitaala Hararitti argamu jiraataan kun Tsiyooniif ibsaniiru. Cinaaksan keessatti balaa dhaqqabe jedhame kana laalchisee Amnesty Internationalitti qorataa dhimma gaanfa Afrikaa obbo Fissahaa Taklee raadiyoo sagalee Ameerikaaf innaa ibsan akkas jedhan.
Cinaaksan አካባቢ ያለፈው አርብ ጀምሮ ወደ 14 ሰዎች በሶማሌ ክልል ላይ
ናኖ ጭናክሰንት ጅማ ተደብረራ ጀልቀበ ነሞን 14 ሁምኖት አዳ ናኖ ሶማሌቲን ድወኒጅሩ ካንሞ ገንደነ ደዳ ከሳ ቁበተኒጅሩ ውያ ጅማታ ነሞን 3 አጀሰመን ሰንበተሞ ነሞን 4 ድልበታ ከለሳ ነሞን 4 አጀሰመን ራሳስነት ዱካሰመት ከነጀሰመን namoonni hedduun immoo madaanii jiru.
Obbo Fissaa Takleetti fufuudhaan kun yeroo dhiyoo haa ta'u malee 7 duras haleellaa dhumti wal fakkaatu dhaqqabuusaaf manneen isaanii gubate namoonni hedduun immoo du'anii turan jedhan. Humni addaa Somaalee kan liyyuu poolis jedhamu bara 2008 erga hundeessame qabe yeroo adda addaatti dhiittaa marga namaa raawwataa turuusaa obbo Fissaan tuqanii yeroo dhiyoo as immoo gara naannoo hollaa Oromiyaatti cehuudhaan namoota irraan miidhaa dhaqqabsiisaa jira humni kun bittinnaa'uu qabaa jedhan. Qaamni poolisii kanaa kan yakka raawwatillee murtiitti dhiyaachuu qaba kanneen mirgi isaanii dhiitame immoo hirphi barbaachisu baafamuufii qaba jedhaniiru. Dhiittaa mirga namaa raawwatame kun amaname qaamni dhiittaa mirga namaa raawwate dhiifama akka gaafatu kan nuti barbaannu jechuudhaan Amnesty Internationalitti qorataan dhimma gaanfa Afrikaa obbo Fissaa Taklee Tsiyoon Girmaaf ibsaniiru.